Салам, әзіз доғалар. Сіз білін енеді сақ аманды ұшышып тұранымыздан өрен беген еріз. Әзізлер, нобатта кім авзуғымыз сіз үчін таярланды, баш үстіне діңлен. Әзізлер, дүния ғас мирас яратмақ үчін яшамақ, кичи ажайып мақсаттыр. Вақты даналық білен уланмақ болса, әбеди мирас бина етмектір. Біз ере яттан чықмазлық үчін қойылан дәлдіріз. Біз ере әбедиетті таярлықлар көрмек үчін қойыландырыз. Бір күн біз Құдайың өңінде дүрияс ве әбедиетті кирмегімізден өң ол хаятыңызы, яғни, жемлейджі сыйнағдан кечірер. Мұхадис кітапта біздің барымыз Құдайың хөкім күрсісіне өңінде дұрмалы дәлімі нәмі? Хауа, әр біріміз Құдайың өңінде өзіміз үчін жоғап береріз. Римлілер хатының 14-ші бап 10-чы ве 12-чы аятлары. Худай бізі бұ сыйнағлардан кечірмегімізі ісліяны оңаттыр. Шону үчін ол бізі сорағлары өңіннен беріп қоян. Мұқаддес кітаптан Худай бізі исасан 2 мұхым сорағлары сорамағымы айтмағымыз мүмкін. Біріншісі, менің оғлым Иса Месиха дегішілі нәм еттің? Худай бізің дини неслімізі яда доктриналы қарашымыз хақта сорамыяр. Мұхымы Иса Месихі біз үчін әден ішіні қабыл едіп, сөймегі ве оңа инанмағы өвренмегіміздір. Иса оңа, «Йол хақиқат ве яшайш мендірін. Менсіз хейч кім атаның янына барып білмес» дейді. Йоханна Хошхабар, 14-чі бап 6-чі аят. Икіншісі, «Мен саңа беренімі нәмі еттің? Хаятымызы, Худай берен сыйлығларыны, пешкешлеріні, мүмкіншіліклерімізі, энергиямызы, арагатнаштыкларымызы ве ресурсларымызы нәйірлі ерләштірдік. Олары өзіміз үчін уландық мы яда, Худай бізі яратан мақсатына уландық мы? Әзізлер, егер Худай болманында біз хеммеміз төтенлік болып, астрономик төтенлігін нәтижесі болып қалардық. Хаятың мақсаты яда манисы яда мұхымнығы болмасты. Біздің ердекі қысқа хаятымызда хейч хилі доғры яда ялан ұмыт болмасты. Йөне Худай бар, ве ол бізі анық мақсат үчін ярадан. Хемді хаятымыз чүңгір мания ие. Біз хачан шу мақсат ве манийны Худая хаятымызың манисына көргізме, хасиетлерінде сереттенімізді дүшінияз. Біз Худайың сөйгісінің айратин объекті болмау үчін ярадыландырыз. Худай бізі сөймек үчін яратты. Бұ хаятымыздағы құрмау үчін керек болан хақиқаттыр. Римлілері хатының 12-чі бап, 3-чі аятында «Өзімі берілен мерхеметтен пейдаланып, сізің хеммеңізе шулары диерін, өзіңізе юқары баха бермен, терсіне, Худайың хер кіме берін иманына көрі, өзіңіз бабатта сағдин дүшінжелі болын» дейлен. Шының білен әзізлер. Мавзуғымыз өз соңына етті. Генеде мавзуқларымыз арқалы душы шен челли, хош сағаман болың.